Ostiralean iritzeko da Bilbora, Euskalduna jauregira, Badon Opera. Bost kuadrotan banatuta dagoen artefaktu berezia dugu. Korrika kulturaleko beka jaso eta ontxe, martxo bitarte, Euskal Herriko hainbat plaza bizitatzen ari dira. Bertan parte hartzen duten bi lagun ditugu gurean, Oiana Bezga alde batetik eta Ainara Gurrutxaga. Arratzaldeon, bioi. Bueno, Badon Opera, ez dakit ja dagoeneko dakizuen edo kontatu aldiguzuen pixka bat, ez dakit zertan doan, ezertaz doan, edo badaukazuen argi. Ze, eia da, irakurrita, ez dakigu oso ondo, esaten duzue, ez da lantzeslan bat, ez da opera kontzertu bat ere, pixka bat denetarik daukala. Ainara, no da definitu dezakegu Badon Opera hau, post-dramatikoa?
Bai, egia da, kosta iten dela azaltzea, ez da nahi ez degula,
Bai, bai, bai.
Baina proposamenak berak oinarrian kuestionamendu asko dakartza, eta hoien artean baita ere lenguaia eszenikoak eta bar. Orduan ja premisetako bat hasieran lanaiteko izan zen hibridazioa, jakeoa, austura, koden, berplanteamendua. Horregatik guztiagatik jaio dena, ba, nahiko deskribatzeko zaila da, baina bai esan dezaket festa bat dela, ospakizun bat, euskal kultura maite dugunen partetik eta denon artean ospatzeko intentzio sortua, erritual bada eta ikusleentzat esperientzia bat. Nahiko esperientzia jarri ezagun sensoriala. Eta era berean gogoeta bat dakarrena ere, euskal kulturaren totemak, gure kosmobizioak, eta horrekin jolastea da proposamena.
Bai, ez, premisetan oiana, abiatu zinetenean lan hau, sortzen, ez, taldean egin duzuelako, hor bai zegoen premisa batzuk, ez, euskal kultura eta bere kanonak edo berrikustea, ez, hoiekin, ez dakit, jolasten astea, ba, beste, hausnarketa batzuk plazartzeko ikuslegoari, ez?
Bai, egia da, sormenaren prozesuko lehenengo partean egon zela prototipazioa izeneko parte bat bezala, hor justo gu antzezleak ezinela egon, eta hor bai egon zela gogoeta handia, ba, justo horren inguruan, ez? Gaur egun iraun duten totemak, zeintzuk ez, zer desagertu den, zer dugun orain gurekin, zergatik, eta gogoeta guzti horietatik, gero Inez urbilduzen Marinaren gana, bera denatzen Marina, Marina Suarez, eta gero gogoeta guztietatik hasi ginen gu sormenean, baino ere leku fresko batetik bezala. Hori kontuan izan da, baino ere saiatzen gure esperientzia pertsonaletatik eta bakoitzarek ekartzen zuen horretatik ere sartzen gogoeta horietan. Orduan nahiko aberatsa izan da, ze hori guztia zegoen eta aldi berean ere guk ekarri dugu estenan gaudenok, ekarri dugu ere gure bizipenetatik edo eki ditugun esperientziak. Eta, bai, interesgarria izan da gogoeta guzti hori egitea.
Bai, ez, sormen prozesua Ainara izan da, puzka bat denok elkarrekin, bueno, gogoeta hoien ostean, izango gendun, fase ezberdinak euki dituelako Badonen sorkuntza honek, ez? Gero ja, lantaldea osatu duzuenean, bueno, badenok zuen gorputzetatik ere, zuen sormena ere gehitu duzu, ez?
Bai, azkenean gu bai antzerkilarion, dantzarion eta egin beharra hori da, ez, gorputza jartzea gauzei, eta hori izaten da askotan gaurko gizartean erronka, ez, oso intelektualizatuta gaude edo arrazionalizatzen dugu dena asko, eta gure lana da gorputzera ekartzea, ez, esperientzia bihurtzea espazioan, esperientzia eszeniko bat, ez. Eta egia da, lan egiteko forma izan dela oso laborategi itxurakoa, oso galdera askokin eta erantzunik gabe, ez da erantzunak bilatzeko asmori gabe ere, azkenean galdera berriak sortzen dira bidean, eta hori dutzen zegu dela gauzarik ederrena, ez? Eta arduan lan egiteko forma oso askea izan da, ludikotik, jolazetik asko izan du, hori oianak esan duen bezala bakoitzaren esperientzia pertsonala, bakoitzaren gorputzak eta bakoitzak ditugun gure ibilbide profesionalagatik ditugun tresnak, ez? Irazketa dela, mugimendua, koreografia, antzezpena, hori dena ekarri dugu, prozesuari ekarri diogu, horrekin jolastu dugu, Eta hortik jaio da dramaturgia.
Opera jarri diozue, bueno, ba, gutxi gora bera batzuk, ba, bueno, badakigu zer den opera bat, baina ezoiko opera bat da Badon. Nahi dute esan, testurik badago, ez da kantatua, agian parte batzuetan bai, beste batzuetan ez, ez?
Edo, bai, nik uste dut horre, nahi izan dela jolastu pixka bat, opera entzuten degunean denek, jada, nola, azkenean erreferentziekin ari garen, eta kultura referentziekin, badaude hainbat lenguaia artistiko, adibidez, opera, kokatzen ditugula leku konkretu batzutan, ez? Antzoki handietan...
Euskalduna jaroigian, adibidez.
Claro, horregatik, adibidez. Eta batez ere igual... lotzen dugu, ba, igual kultura burgesago bati, bueno, historiko horrela izan delako, eh?
Bai.
Eta izan da apropiazio bat, azkenean lana oroar, jakeoa, apropiazioti dator, eh? Gurea konsideratzen deguna eta konsideratzen ez degun horren arteko jolaza ere, bai, ez? Eta horregatik opera estruktura bezala oso aproposatitzaigun hori bera jakeatzeko edo austeko, ez? Estruktura berak eman digu jolasteko marko bat, ez? Eta hain justu opera da oso-oso kodetua dagoen lenguaia esteniko bat. Badauka, baitu bere oberturak, bere ariak, bere interludioak eta bar, eta nahi izan dugu hori mantendu, beraz. Opera bat izaten jarraitzen du, bere oskola operarena da, baina gero, bihotza eta odola eta barruan sartu diogun guztiak beste zerbait dakar.
Askotariko disiplinak nazten dituzu, ez? Musika badakigu badagoela, ez? Dantza, kantua, dramaturgia, eta ikusentzunezkoak ere, ez?
Bai, alaxe da. Bereziki egon da, Itziar Galduze artista gazteizarra lanean, proiektzioekin, eta egia da piezaren oso parte handi bat biakatu direla, nolabait, dramaturgia bera edo, proiektzionek ere eramaten dula eta garraiatzen dula opera ba, akto guztitan edo kuadro guztitan zehar. Eta, bueno, gu, ba, pena, barruan gaudela ez dugula dena ikusten.
Kalo.
Bai. Egon ikustet, fixo handia dukala piezan ere berak egin danak. Eta, bai, badela Badonen identitatearen parte ere.
Ainara kantuan ere egiten duzu, baina bestela ez operan kantarien bezala?
Hori da. Bueno, esan dezakegu opera kantari jartzen duten sentimendu bera jartzen dugula.
Vale.
Horrek balio badu.
Bueno, ikuskizuna operaren estruktura edo mantendu nahi izan du, ez? Badu obertura eta gero bost kuadro, ez? Duzu eta gero bukaera bat, ez? Horrela irakurri dugu.
Bai, alaxe da. Momentu baten konturatu ginen, bueno, egitura, sorten genuen materialak, egitura bat eskertuko lukela. Eta orduan kuadrotan banatzea ikusi genuen konturatzen ginelako, pixka bat sorten ari ginen materialak, bazeukala genetziarekin lotura edo ateratzen zitegun oso big ban antzeko bat hasiera nun sortzen da dena, eta pixka bat revizio bat jarri mundu animalien munduari, landaretzaren munduari, gizakion munduari eta mundu espiritualari. Orduan horiek guztiak kuadrotan banatu genituen eta pixka bat kuadro bakoitzak ematen dio espazioa edo hain aipatu ditudan arlo ezberdin horiei buruzko gogoeta edo uniberso bat zabaltzeko, eh?
Eta kuadro bakoitzean oholtzan zaudeten aktoreak ezberdin jokatzen duzue personaiari dagokionez edo dramaturgiari dagokionez?
Bai, nik uste dut hori dela gauzarik, interesantenetako bat, ze maiatan, obra orokorrean, bianako entxezan duen bezala, eta irudia garrantzia asko daukanez, oso plastikoa da, osea, dakarren ekarpena narratiboa baino, edo ez dago lerro narratibo garbirik, oso proposamen plastikoa da, orduan kuadro bakoitza, iaia mikrouniberso bat da. Orduan, zure galderari erantzunez, bai, kuadro bakoitzan oso funtzio ezberdinak eta oso gauza ezberdinak egiten ditugu bakoitzak. Bai, kuadroak berak eskatzen duenaren arabera, bantzuk dira dantzazkoak gehiago, besteak kantua gehiago, besteak interpretatuagoa dira, horrela.
Eta holtza gainean, boste lagun, ez? Okerrezpanabil?
Hori da, bai. Dago Inés Osinaga, Santiago de Rezabala, Marina Suárez, Ainara, eta bostako, bai.
Bostak, bueno, bai, patu bezala artefaktu plastiko ikuskizun hau egiten, ez? Eta irudiak ikusi ditugu, ostiralean izango dugu bilbotarrak aukera Badon ikusteko, eta aipatu ditugu ikusentzunezkoak, argiak ere garrantziz handia dute, ez da? Eta jantziek.
Bai, bai, dena, dira... den...
Rota jena. Bai, azkenean, hain izan da, prozesuaren hain izan da, izatea oso, esan detean bezala, laborategia orduan, hor ere, zaiatu gara, elkarrizketa disiplinen artean, horizontala izan zedin, hau da, jantziteria, argiak, irudia, testua, gantzespenak, denak, ahalik eta elkarrizketa buruzburukoen edukiz ezaten sorkuntzan ere, ez? Orduan, gauza bakoitzak bere ekarpena ekarri dio dramaturgia, ditenak osatzen du dramaturgia, ez? Arropak ekartzen du berea, irudiak ekartzen du berea, testuak ekartzen dute berea.
Bueno, bada ja estrenatu zenutela denboratxo bat, martxua bitarte izango da ikusgai, Euskal Herriko herri eta plaza ezberdinetan, nola izan da, ez dakit arrera, ba, izan dugun bezala ez talako errez agian azaltzea hitzekin, ez? Badon hau zer den?
Bai, dik uste, hori, ditxi ginela fresko-fresko, esan genezake, genuen aurre estrenaldi bat azpeitin.
Hori da.
Eta oso baliagarria izan zan ere, ze jarri genuen hor, pues, nahiko biluzik, genunarekin, eta egia zan nahiko feedback jaso genula publikotik, gure lagunen artetik ere, eta badio izan zigula gero ja Gasteizen egin genuen estrenaldirako. Eta, bueno, berezia izan da, ze izan da espazio oso intimo bat, egon gera hor oso irekiak, bata bestarekiko, partekatu dugunarekiko, eta, bueno, hori dena horrek denak bat egitea puzle gigante horrek edo, bat egitea eta jenderen aurrean aurkeztea, ba, bueno, bagenun hor sumoa edo, anundi jungo zan, eta, bueno, bi aldiz egin dugu, Donostian ere egin genuen, eta politare, partekatzea jendearekin, eta entzutea, bakoitzak duen perspektiba gaina oso ezberdina izaten ari da, normalean, entzun duguna ere publikoak zerrekin konektatu duen gehiago, alde batetik, bestearekin, eta, bueno, polita hori ere, baina...
Ba, gogora ekarriko dugu, ostiralean izango dela aukera Bilbon, Euskalduna jauregian, Badon opera post-dramatikoa ikusteko aukera. Bueno, gonbitea luzatuko diegu entzulei, ez? Bestelako opera bat ikusteko aukera izango dugulako jauregian, ez? Eta badugulako gogoa ere. Ba, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, Ainara eta Oihana?
Zuri, Ane.
Bezarkada bat, agur.
Berdin,
agur.